Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Karaj geaŭskultantoj, mi esperas, ke vi bone trapaŝis la sojlon de la nova jaro kaj mi deziras al vi bonan sanon kaj prosperon en la nun komenciĝinta jaro. Nun mi daŭrigas mian prelegserion pri la svisaj riveroj kaj mi traktas hodiaŭ la riveron Du, kiu fluas en la Ĵuraso kaj pasigas tre interesan vojon. Gi estas parenco de la rivero Areuse, pri kio mi parolis lastan someron, ĉar gi havas la samajn problemojn devante venki la montaran ĉenon de la Ĵuraso, kiu formas la okcidentan limon de Svislando kaj apartenas ankaŭ al Francujo. La nomo de la rivero Du havas nur du sonojn, kiam oni prononcas ĝin, Du. Sed kiam oni skribas ĝin, oni bezonas kvin literojn, nome Do kiel doktoro, O kiel omnibuso, No kiel naturo, U kiel universo, Bo kiel barbaro, So kiel salato. Tiel komplikaj povas esti nacilingvaj ortografioj. Sed antaŭ al komenci mi volas ancora fari al vi anoncon koncerne la Universalan Kongreson en Lucerno. Nome mi povas anonci, ke ĉiu kongresano ricevos donace libron pri Svislando kun 160 paĝoj, originale verkitan en Esperanto. La aŭtoro nun estas parolanta al vi. La libro ankaŭ estos aĉetebla kaj la Svisa Esperanto-Societo, kiu eldonas ĝin, nuntempe kolektas subskripciojn. Ili validas ĝis la fino de februaro, kaj se iu el niaj aŭskultanto interesiĝas pri la havigo de tre bela kaj ege malmultekosta libro, li povas mendi ĝin ankaŭ ĉe nia konata adreso, Svisa Radio Internacia. La mendo estas transdonota al Svisa Esperanto-Societo, pago necesas nur post ricevo de la libro. Sed nun nia rivero Du. Gi havas multajn strangajn ecojn. Unue gia nacieco. Evidente, ĉiuj riveroj de Svislando forlasas Svislandon kaj transiras en fremdajn landojn por fine atingi la marojn, kies najbaro ni ne estas. Sed la rivero Du estas en tiu rilato tiel kaprica kiel neniu alia rivero. Gi komenciĝas en Francujo, poste farigas lima rivero inter Francujo kaj Svislando, poste farigas tute Svisa, kaj fine de nove forlasas nian landon por post 430 kilometroj unuigi kun la Son, kiu sia flanke eniras en la riveron Rodano, pri kiu ni rakontis en la lasta decembro. La rivero Du, do fontas en la franca Ĵuraso, gi passas la lagon Saint-Point, cae cun Bruego atingas Svislandon. Mi diras Bruego, char gi versas sien aquoin en alta cascado en la liman lagon de Le Brune. Mi revenos atui al tiu natura fenomeno. Poste, la rivero fluas suffice pace tra profunda caniono laŭlonge de la limo inter Svislando cae Francujo. Respektive, la limo estas exacte en la mezo de la rivero, kie generale estas la kutimo, almenaŭ tiel longe, kiel la limo tuŝas la kantonon Neuchâtel. Sed poste, kiam la rivero tuŝas la kantonon Jura, kiu estas iama episkopa princlando, la afero fariĝas komplika, ĉar la landa limo iras laŭlonge de la svisa bordo. La franca reĝo Ludovico XV kaj la princepiskopo de Basel decidis tion en kontrakto, kaj depost tiam la juristoj rompas al si la kapon pri la problemoj, kiuj ekestas el tio. Nome, kiam svisa fiŝkaptisto trempas siajn fiŝhokojn en la rivero, kiu estas tre riĉa je fiŝoj, li faras tion en fremda teritorio. Sed la francaj aŭtoritatoj povas fari nenion kontraŭ li, ĉar la fiŝkaptisto staras sur svisa teritorio. Kiam la francaj aŭtoritatoj intervenas ĉe la svisoj, ili ricevas la respondon, ke tiu afero ne koncernas la svisojn, ĉar la fiŝhokoj naĝas en eksterlanda akvo. La afero ĝis nun tamen ne kaŭzis rompon de la diplomataj rilatoj inter Parizo kaj Berno, ĉar ambaŭ flanke oni konsciiĝas pri la komika flanko de tiu afero. Du foie la rivero devas cedi sia in aqua in por la productado de electro, che tie la restanta aqua estas misera quanto, sed poste gi regainas sian majestetson. Sed poste la rivero che la landlimo disigas, la du farigas tut svisa, cae oni povus pensi che gi restas tiel, sed subite pro roca muro gi changas sian directon tute. Gis nun la rivero flui suffice recte e nord-orienta directo, sed apud la urbeto Saint-Ursanne gi subite turnigas in la contravan directon, fluante sud-occidenten, e baldau gi forlassos Svislandon definitive. Saint-Ursanne estas ege charma urbeto, sed ne tre vigla, cae elspiranta mese pocan spiriton. La rivero multe contribuas al gia charmo. La rivero du, farigente Franza, rivero ancora foie faras quelcaen strangain changioin in sia directo, cae vidante gin ne eblus antaudiri ciu gia aquo finigios en la Norda Maro au en la Mediterrana Maro, sed fine gi decidas flui suden. La lasta granda urbo cion gi trairas estas Besançon, cae jen vi ecconas la tutan strangetson de tio rivero, nome inter gia fonto, cae Besançon estas nur 57 kilometroi en directa linio. Sed la rivero, gis tie, havas vojon posti, ciu mesuras 320 kilometroin. Nun mi reiras alla cascado, cion mi jam menciis. Gi nomigas So du Du, salto de Du, che la aquo tie falas 20-25 metroin profunden. Estas do impona cae alta cascado, cae giciam altiras multe da turistoi. La causo de tiu cascado estas iama falo de rocoi, cioi creis naturan digon, cae seque ancau lagon. Gi portas la nomon Le Brune. Per motorboatoi, la turistoi, franzai cae svisai, vetura sur tiu lago por admiri la cascadon. Tamen, ciam estas malmulte da aquo, in vintro, la cascado sequigias tute, char ne ciu aquo falas super gi. La natura digo tralasas daure quanton da aquo cio reaperas malsupre ciel fontoi. La rivero du, ciu fossis alci profundan canyonon, ciel mi diris, havas tute apartan caracteron. Gi estas sovagia, plena de rocoi, cae nigrai arbaroi caracterizas la peisagion. Contrabandistoi shatas gin, cae dum la militoi, multai rifugiantoi trovis tra gi la vojon al secura Svislando. La peisagio de la rivero ne estas milda, dolcia au alloga, sed morna cae melancolia. Sed eble giuste pro tio gi altiris la poetoin, cae multai amatoroi ciam de nove sercias la vojon al tiu solezza, sovagia peisagio. Mi havas du libroin in franca lingvo, unu de Jules Bayeux, la alia de Louis Loz, cioi en lirica proso provas per vortoi recrei la caracteron de tiu rivero, circa ciu ancau existas tuta serio de legendoi, char gi ciam inspiris la fantasion de la homoi. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu scribi al ni pri ricevo al Svissa Radio Internazia, Svislando, 3000 Berno 15. Kai vi ricevos nian novan bele presitan sent programon. Gis reaudo.